่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ระหว่างการเยือนกรุงซานติเอโกของชิลีเมื่อไม่นานมานี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวถึงความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือและมิตรภาพอันทรงคุณค่าระหว่างสหรัฐกับชิลีด้วยการกล่าวถึงชิลีว่าเป็นลำแสงแห่งเสรีภาพในซีกโลกตะวันตกรองประธานาธิบดีสหรัฐยกย่องความสำเร็จทางเศรษฐกิจของชิลีว่าเป็นตัวอย่างสำหรับชาติอื่นทั่วกลุ่มละตินอเมริกาที่จะใช้การปฏิรูปเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีเพื่อกระตุ้นความเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนและในการชี้ว่าการที่ชิลีนำระบบตลาดเสรีมาใช้ทำให้ชิลีมีสังคมที่เสรีได้ในที่สุดนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เน้นถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐกับชิลีด้วยเมื่อปีที่แล้วการค้าทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนี้มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐชิลีซึ่งลงนามกันเมื่อปี2004และเป็นผลให้ปริมาณการค้าเพิ่มขึ้น 260% นับจากนั้นชิลียังเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มละตินอเมริกาที่ร่วมอยู่ในโครงการยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐด้วยนอกจากนั้นชิลียังเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ทรงคุณค่าของสหรัฐในบทบาทเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะในย่านอเมริกากลางระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีมิเชลบัชเลตของชิลีรองประธานาธิบดีเพนซ์ของสหรัฐได้ยกย่องความสนับสนุนของชิลีในกรณีเรื่องพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเกาหลีเหนือและสำหรับคำแถลงที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้มีคาบสมุทรเกาหลีซึ่งมีเสถียรภาพและปลอดนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เร่งเร้าชิลีให้ใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าทุกอย่างกับประเทศอันธพาลนี้ด้วยในท้ายที่สุดรองประธานาธิบดีเพนซ์แสดงความขอบคุณต่อความเป็นผู้นำของชิลีที่ยืนอยู่เคียงข้างชาวเวเนซุเอลาและตำหนิรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรรองประธานาธิบดีสหรัฐย้ำว่าสหรัฐจะยังคงใช้พลังกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตอย่างเต็มที่จนกว่าประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่เวเนซุเอลาและแสดงความเชื่อมั่นว่าการทำงานกับประเทศพันธมิตรทั้งหมดในภูมิภาคละตินอเมริกาจะทำให้สามารถบรรลุหนทางออกอย่างสันติสำหรับปัญหาวิกฤตที่ชาวเวเนซุเอลากำลังเผชิญอยู่ได้สหรัฐชื่นชมในมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชิลีและเนื่องจากทั้งสองประเทศตระหนักดีว่าเสรีภาพเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้ทำนายว่าสหรัฐกับชิลีจะบรรลุความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่สำหรับประชาชนของเราและสำหรับซีกโลกตะวันตกนี้ต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่26สิงหาคม2560วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ์
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวสำคัญวันนี้นะครับยอนแฮปสำนักข่าวของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุซึ่งยังไม่ระบุว่าเป็นอะไรไปตกในทะเลด้านตะวันออกนะครับรวมทั้งสหรัฐอาจจะระงับการออกวีซ่าให้กับ4ประเทศรวมทั้งกัมพูชาและเฮอริเคนฮาร์วีย์กำลังคุกคามประชาชนในรัฐเท็กซัสนะครับเรายังมีเรื่องราวของผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่รายใหญ่อันดับ2ในสหรัฐมูลค่ากว่า700ล้านดอลลาร์ว่าเกิดผลกระทบต่อชีวิตของเธออย่างไรและเงิน700ล้านดอลลาร์นั้นสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับในช่วงคุยกันบันเทิงภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ The Hitman's Bodyguard หรือผู้อารักขามือสังหารส่งท้ายด้วยเพลงใหม่ของ Taylor Swift Look What You Made Me Do ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในวันนี้ในสหรัฐเป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวไปติดตามสรุปข่าวสำคัญกันครับเริ่มที่ breaking news ที่เพิ่งเข้ามานะครับ Reuters รายงานว่าสำนักข่าวยอนแฮปของทางการเกาหลีใต้ได้ระบุนะครับว่าเกาหลีเหนือได้ยิงวัตถุที่ยังไม่ระบุว่าเป็นวัตถุอะไรตกในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือในวันเสาร์ตามเวลาที่เกาหลีนะครับก็ยังคงต้องติดตามรายงานกันต่อไปว่าวัตถุที่ว่านี้เป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่ของเกาหลีเหนือใช่หรือไม่นะครับส่วนข่าวสำคัญอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสหรัฐซึ่งล่าสุดว่ามีการเตือนออกมาว่าอาจจะมีการระงับการออกวีซ่าให้กับ4ประเทศรวมทั้งกัมพูชาด้วยใช่ไหมครับคุณจำเริญ
ครับซึ่งถ้าไปโยงกับข่าวที่คุณสมพจน์ว่าเนี่ยว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุซึ่งไม่ได้ระบุเนี่ยถ้าวัตถุนี้มาถึงในสหรัฐเนี่ยสหรัฐก็คงอยากจะส่งกลับไปที่เกาหลีเหนือ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศขอให้ระงับการออกวีซ่าให้กับประชาชนหรือพลเมืองจาก4ประเทศ
ครับ
ซึ่งประเทศเหล่านี้ไม่ยอมรับพลเมืองของตนที่สหรัฐบอกว่าอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายกลับคืนไป4ประเทศนี้มีอะไรบ้าง3ประเทศอยู่ในแอฟริกาคือเอริเทรียกินีแล้วก็เซียร่าลีโอน1ประเทศเป็นเพื่อนบ้านของเรากัมพูชา
ครับ
โดยสหรัฐเนี่ยได้เคยระงับการออกวีซ่าของพลเมืองของ4ประเทศนี้มาแล้ว2ครั้งในรัฐบาลชุดก่อนนะครับในพยายามที่ในความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศเหล่านี้รับพลเมืองของตัวเองที่มาอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายกลับคืนไปที่ภาษาเขาเรียกว่า deportation หรือการเนรเทศส่งตัวกลับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมาตรการระงับการออกวีซ่าเนี่ยมักจะใช้กับนักการทูตหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นมาตรการลงโทษแต่คราวนี้นี่ครอบคลุมถึงพลเมืองของ4ประเทศนี้เลยนะครับไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าพลเมืองของประเทศเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่หรือว่าจำนวนที่สหรัฐอยากจะส่งกลับประเทศเนี่ยมีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยสถานทูตกินีในสหรัฐเนี่ยประมาณว่ามีชาวกินีที่อาศัยอยู่ในสหรัฐเนี่ยอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยประมาณ 2,000 คนในส่วนของเซียร่าลีโอนบอกว่ามีพลเมืองของเซียร่าลีโอนอยู่ในอเมริกาประมาณ 49,000 คนไม่ได้แยกแยะว่าถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายในส่วนของกัมพูชาไม่มีตัวเลขตัวนี้แต่ว่าโฆษกของกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาบอกกับ VOA ภาคภาษากัมพูชาบอกว่าการบังคับส่งตัวชาวกัมพูชากลับประเทศเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเพราะว่าโฆษกของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาบอกว่าคนเหล่านี้ชาวกัมพูชาที่อยู่ในเป้าจะต้องถูกส่งตัวกลับเนี่ยอยู่ในสหรัฐมาหลายปีมีครอบครัวอยู่ในอเมริกางั้นการบังคับส่งตัวกลับไปเนี่ยมันเป็นการพรากจากลูกเมียจากภรรยาจากสามีแล้วก็กับลูกๆแล้วก็บอกว่ากำลังพยายามที่จะขอเจรจาเรื่องนี้กับทางรัฐบาลสหรัฐครับนิดหนึ่งในปีนี้นะครับจนถึงปีนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยได้มีคำสั่งส่งตัวกลับพลเมืองของประเทศที่อยู่ในเป้าไปแล้วเนี่ยนี่คือจำนวนชาวอิริเทีย117คนชาวกินี88คนแล้วก็ชาวกัมพูชา27คนที่ได้ออกคำสั่งส่งตัวกลับไปแล้วตัวเลขไม่ได้ระบุว่าในบรรดา คำสั่งที่ออกส่งตัวกลับเนี่ยรัฐบาลประเทศเหล่านี้ยอมรับส่งตัวกลับเข้าประเทศทางตนมากน้อยเท่าไหร
่
สหรัฐเลยต้องมาใช้มาตรการจะไม่ออกวีซ่าให้กับ พลเมืองของประเทศเหล่านี้เลย
ครับอีกอย่างนึงที่สหรัฐเนี่ยก็คงจะอยากส่งกลับเหมือนกันแต่คงจะสายไปแล้วนะฮะเฮอริเคนฮาร์วีซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเปิดไปโทรทัศน์ช่องไหนก็จะมีรายงานข่าวตอนนี้เพิ่มระดับเป็นcategory 4นะครับหรือก็ระดับ4ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยคือระดับ5ดังนั้นเนี่ยเรียกว่าตอนนี้เนี่ยการเตือนภัยเป็นไปอย่างมากมายในรัฐเท็กซัสนะครับผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือโดยเชื่อว่าเฮอริเคนฮาร์วีเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่แล้วก็อาจจะกลายเป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในสหรัฐนะครับเราคงเคยได้ยินข่าวมาหลายครั้งสำหรับพายุเฮอริเคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์หายนะหรือภัยธรรมชาติมากมายในอเมริกาผู้ว่าการเกรกแอบบอตยังบอกด้วยนะครับว่าเวลานี้เฮอริเคนฮาร์วีลูกนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มระดับความแรงมากขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่กำลังเคลื่อนข้ามอ่าวเม็กซิโกแล้วก็จะขึ้นฝั่งที่รัฐเท็กซัสนะครับในช่วงคืนวันศุกร์ถึงเช้าวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐและก็จะกินพื้นที่ประมาณ600กิโลเมตรนะครับชายฝั่งของรัฐเท็กซัสก็ถือว่าเป็นเฮอริเคนลูกใหญ่เลยนะฮะมีความเร็วลมกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะนี้ความกังวลตอนนี้ทางผู้ว่าการแอบบอตเนี่ยบอกว่าความกังวลก็คือมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่ยอมอพยพออกจากพื้นที่ที่คาดว่าจะถูกพายุนะฮะยังเกิดยังไม่ยอมที่จะออกไปยังอยากจะอยู่กับบ้านของตัวเองอันนี้เป็นความกังวลใหญ่แล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณนั้นถือว่าเป็นเฮอริเคนลูกแรกในรอบ14ปีที่พัดเข้าชายฝั่งของรัฐเท็กซัสนะครับคราวนี้ก็มีการพูดถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ารัฐเท็กซัสโดยเฉพาะชายฝั่งของรัฐเท็กซัสเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีโรงกลั่นน้ำมันตั้งอยู่มากมายนะครับ ครึ่งหนึ่งของโรงกลั่นน้ำมันในอเมริกาเนี่ยอยู่ในบริเวณอ่าวเม็กซิโกที่ติดกับรัฐเท็กซัสดังนั้นก็กังวลว่าจะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแน่นอนนะฮะพอมีภัยธรรมชาติเช่นนี้โรงกลั่นก็ต้องปิดทำการ
ครับ
ทำงานไม่ได้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือบ้านราคาแพงที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งมากมายนะครับซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 200,000 หลังแล้วก็จะตีมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์คุณเฉลิมถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่
กำลังสร้างความเสียหายที่เดียวครับทั้งโดยทันทีแล้วก็ในผลกระทบต่อเนื่องครับ
ครับ
ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเท็กซัสอยู่เท็กซัสนี่จะเป็นรัฐซึ่งถ้าเผื่อวอลหรือว่ากำแพงกั้นพรมแดนตามความฝันหรือความต้องการประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผลสำเร็จเนี่ยกำแพงกั้นตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกส่วนใหญ่จะอยู่ในรัฐเท็กซัสเพราะเท็กซัสเนี่ยมีพรมแดนยาวทีเดียวที่ติดกับเม็กซิโกแล้วก็พื้นที่ลักษณะภูมิประเทศของพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับปัญหาคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยในเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีความตึงเครียดทางการเมืองพอสมควรเพราะว่าคุณทรงพจน์คงจะเคยได้ยินว่าอาจจะมีคำว่า government shutdown government shutdown ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้รัฐสภาจัดสรรงบประมาณในการสร้างแนวกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรัฐเท็กซัสมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร
์
สมาชิกรัฐสภาบางคนริพับลิกันส่วนใหญ่เดโมแครตตั้งคำถามว่าคุ้มค่ากันไหมนะครับเพราะว่าจะต้องใช้เงินมากมายขนาดนี้แล้วจะกั้นผู้อพยพหรือว่าหลบหนีข้ามพรมแดนได้จริงหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะครับในบริเวณที่เรียกว่าเดลริโอที่ในรัฐเท็กซัสพื้นที่ 64,000 ตารางกิโลเมตรเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยบอกว่าในแต่ละตารางกิโลเมตรเนี่ยสภาพภูมิประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันเลย มีทั้งแม่น้ำริโอกรานเดซึ่งเป็นแม่น้ำเป็นพรมแดนตามธรรมชาติแล้วก็จะมีทั้งสภาพเป็นหุบเขามีเป็นทุ่งหญ้าต่างๆนานากันแล้วเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็บอกว่าชาวเม็กซิโกที่ต้องการจะหลบหนีข้ามพรมแดนเนี่ยเขาใช้ทุกวิธีทางไม่ว่าจะใช้แพยางใช้ขี่ม้าใช้ห่วงยางว่ายน้ำหรือว่าเล็ดลอดข้ามมาตอนกลางคืนแล้วคนเหล่านี้ทำกันมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็รู้จุดว่าจะข้ามตรงไหนเพราะฉะนั้นก็ยังมีคำถามนอกจากในแง่ของสภาพภูมิประเทศแล้วว่าจะสร้างได้และจะกั้นได้จริงหรือเปล่าปัญหาทางการเมืองในกรุงวอชิงตันคือจะได้เงินงบประมาณเนี่ยจัดสรรพอหรือเปล่าถึงแม้ว่าเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายซึ่งบรรจุ เงินจัดสรรให้สร้างกำแพงนี้ไปแล้วคำถามก็คือว่าวุฒิสภาจะผ่านร่างกฎหมายนี้ไหมเพราะจะต้องใช้เสียง60เสียงซึ่งพรรครีพับลิกันมีไม่พอมีแค่52เสียงในสภาเพราะนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าถ้าตัวเองไม่ได้ดั่งใจตรงนี้อาจจะต้องไม่เซ็นกฎหมายงบประมาณอาจจะเป็นผลให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดตัวลงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเคยที่ปิดเมื่อ6ปีที่แล้วครับ
ครับผมอีกด้านหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ถูกแจ็คพอตลอตเตอรี่รายใหญ
่กำลังจะพูดถึงผมใช่ไหม
อันนั้นเป็นความหวังของคุณจำเลยนะฮะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษเวเนซุเอลารอบใหม่นะฮะซึ่งล่าสุดนี่ทางรัฐบาลสหรัฐก็ประกาศใช้มาตรการลงโทษที่หนักกว่าเดิมนะฮะซึ่งก็รวมถึงการห้ามบริษัทหรือสถาบันการเงินของสหรัฐเนี่ยทำธุรกิจกับรัฐบาลของเวเนซุเอลาคำถามคือทำไมต้องใช้มาตรการลงโทษคำตอบก็คือต้องการที่จะให้เวเนซุเอลาเนี่ยเป็นมีการผลักดันเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นนโยบายของทางต่างประเทศของสหรัฐนะครับแล้วก็จะพยายามให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีแล้วก็อิสระในเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามทางพลโท HR McMaster ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวก็บอกนะครับว่ามาตรการทางทหารซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เคยบอกว่ายังอยู่บนโต๊ะอยู่ในการพิจารณาเนี่ยยังไม่มีการพลโทแม็กมาสเตอร์บอกว่ายังไม่มีการที่จะนำมาพิจารณาในอนาคตอันใกล้นี้ครับก็เป็นเรื่องราวสรุปข่าวสั้นๆของเวเนซุเอลานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังอย่างที่บอกนะครับเรื่องของผู้ที่ถูกรางวัลแจ็คพอตใหญ่จากลอตเตอรี่ในอเมริกาครับครับพยาบาลวัย53ปีจากรัฐแมสซาชูเซตส์ก็กลายเป็นผู้โชคดีนะครับคุณนิติการกำลังวันเนี่ยติดตามข่าวมาตลอดของพยาบาลผู้นี
้ค่ะ
รางวัลเนี่ย758ล้านดอลลาร์เปรียบเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่คร
ับ เงินไทยเนี่ยประมาณ 26,000 ล้าน 26,000 ล้านบาทอะแล้วเป็นเงินที่เป็นจำนวนมากแล้วเธอได้คนเดียวคือถือเงินไปก้อนเดียวเลยแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานเลยค่ะหลังจากถูกหวยแล้ว
เป็นผมก็ยังทำอยู่นะ
แต่จริงๆต้องบอกว่าเขาไม่ได้เงินเต็มๆตัวนี้นะเพราะว่าถ้ายอดนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าจ่ายเป็นงวด30ปีหรือว่ารับเงินสดก้อนหนึ่งก็ต้องคิดหักส่วนลดมูลค่าปัจจุบันแต่ก็เยอะอ่ะก็เยอะนะ
แล้วได้ไปเท่าไหร
่ถ้าจะได้จริงๆตอนนี้คือเธอรับเป็นลัมซัมก็คือรับทั้งก้อนเนี่ยจะได้480ล้าน500,000ดอลลาร์ก็ประมาณ 17,000 ล้านบาทอ่ะก็เยอะอยู่ดี แล้วโดนหักภาษีของ Federal Tax ก็คือภาษีของรัฐบาลกลางไว้ 25% และหักภาษีของรัฐไปอีก 5% น
ั
่นเท่ากับว่าเหลือ336ล้านดอลลาร์
ไม่พอนะพอ
ไม่พอเหรอแต่ได้เงินขนาดนี้นี่ถือว่าเป็นเศรษฐีนีเลยรวดเดียวนี่คือได้งวดเดียวทำให้เธอนั้นร่ำรวยกว่าเคที่เพอร์รี่และเทเลอร์สวิฟต์ที่มีซิงเกิลใหม่ไปเมื่อวานสดๆร้อนๆรวยกว่าแบทพีทด้วยเมลกิฟสันวิกตอเรียเบ็คแฮมแล้วก็ไมเคิลเบย์ผู้กำกับทรานส์ฟอร์เมอร
์
นอกจากนี้ถ้าในแวดวงการเมืองนะคะเธอก็ร่ำรวยกว่าอีวานกาทรัมและเจเร็ดคูชเนอร์ด้วย
ดีมาก
แล้วรวยกว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยค่ะ
โอ้โหถือว่านี่ถูกลอตเตอรี่
เปลี่ยนชีวิตจริงๆเลย
คราวนี้ชีวิตเปลี่ยนไหมผลกระทบที่เกิดขึ้น
เกิดผลกระทบกับเธออย่างมากเพราะว่าหลังจากถูกลอตโต้ปุ๊บต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปรอบเคหสถานของเธอเลย
แน่นอน
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากจะต้องรบกับกองทัพสื่อแล้วยังต้องรับมือกับคนแปลกหน้าที่อยู่ดีๆก็ไปเคาะประตูหน้าบ้านถามถ่ายว่าอยู่บ้านนี้หรือเปล่าค่ะ
มีญาติพี่น้องมากันเยอะเลยตอนนี
้เปิดเผยตัวเองนี่คนโอ้โหระบุน่ากลัวเลยนะ
ซึ่งตอนนี้เธออยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีก็มีแค่ลูกสาวกับลูกชายที่โตแล้วส่วนสามีก็เสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะ
ครับคราวนี้เนี่ยเงินมากมายมหาศาลขนาดนั้น400กว่าล้านดอลลาร์หลังจากหักแท็กแล้วเหลือ300กว่าล้านดอลลาร์ก็ยังเยอะอยู่ดี
ค่ะ
เอาไปใช้อะไรซื้ออะไรได้บ้าง
อุ้ยมีหลากหลายแนวทางมากเลยถ้าเราถูกลอตเตอรี่ขนาดนั้นนะคะอย่างแรกซื้อรถ
แน่นอน
รถหรูอย่าง Ferrari 250 GTO รุ่นปี1952อันนี้น่าสนใจเพราะว่าขายไปด้วยราคาประมูลสูงสุดในโลกคือ38ล้านดอลลาร์
ถือเป็นรถที่แพงที่สุดในโลกสำหรับคนที่ชอบสะสม
ใช่ถ้าชอบสะสมรถเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือถ้าไม่อยากได้รถก็ซื้อเครื่องบินไปเลยค่ะเครื่องบินส่วนตัว65ล้านดอลลาร
์
หรือไม่ก็ Airbus A380 ไปเลยค่ะ400ล้าน สบายสบาย
หมดเลย
ถ้าไม่อยากซื้อรถหรือยานพาหนะก็ซื้อบ้านได้ค่ะมีทำเลที่แพงที่สุดในสหรัฐก็คือย่านเบลแอร์นะคะก็จะได้เป็นเพื่อนบ้านกับบียองเซ่กับเจซีแล้วก็เป็นบ้านเป็นเพื่อนบ้านกับอีลอนมัสก์ด้วยได้ไปราคาเนี่ยประมาณ$350 ล้าน
หมดพอดีเหมือนกัน
หมดพอดี
เป็นหนี้แล้วตอนนี
้เริ่มไม่คุ้มแล้วนะคะถ้าไม่อยากซื้อบ้านก็ไปท่องเที่ยวกันดีกว่าไปท่องอวกาศกันกับ Virgin Galactic นะคะสัมผัสชีวิตไร้น้ำหนัก
ก็ขึ้นไปชมอวกาศชมโลกจากนอกโลกเนี่ยนะ
แล้วก็ไปลอยตัวแบบไร้น้ำหนักอยู่แป๊บนึงเที่ยวละ $250,000เท่านั้น
โอ้ยังได้ตั้ง100 เที่ยวว
นไปวนมานะคะคุ้มค่าหรือว่าถ้าอยากจะซื้อทรัพย์สินเก็บไว้ให้สมฐานะหน่อยแนะนำนาฬิกา Hallucination Watch ค่ะจากกราฟไดมอนด์ก็$55 ล้านเท่านั้นหรือไม่ก็เป็นเพชรสีชมพู 59.6 กรัตราคานี่$71,200,000สหรัฐนะคะ
ครับ
หรือไม่ก็ปิดเกาะเที่ยวเลยค่ะแนะนำไปกันที่เกาะเดคเคอร์ไอแลนด์นะคะที่เจ้าของก็คือเซอร์ริชาร์ดแบรนสันนะคะผู้บริหาร Virgin Groupก็ที่พักต่อคืนก็$80,000ก็พาเพื่อนไปอีกหน่อย34 คนสบายสบายหรือถ้าไม่อยากเที่ยวแค่ค่ำคืนเดียวซื้อเกาะไปเลยค่ะแนะนำถือว่าหาเงินให้ประเทศไทยด้วยนะคะแนะนำให้ไปซื้อเกาะรังใหญ่ในประเทศไทยตอนนี้เปิดขายในตลาดแล้ว$160,000,000หรือประมาณ $5,400,000,000อ่ะ
โอ้โห
สนใจไปซื้อกันได้นะคะ
นี่ทำให้คุณจำเริญที่อยากจะ
คุณจำเริญคิดอยู่ว่าอยากจะซื้ออะไรในนี้สักชิ้นแน่เลย
คุณจำเริญนี่ซื้อเกาะแน่นอน
ฮะเกาะติดครับเกาะติดเกาะติดอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ไปไหน
ครับผมนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการผู้โชคดีนะฮะถือว่าถูกรางวัลใหญ่ที่สุดอันดับ2ในอเมริกาไปครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนังเรื่อง The Hitman's Bodyguard ไปฟังอันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์กันก่อนครับ
และในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามี2เรื่องที่เสนอตัวเข้ารับการพิจารณาจากแฟนภาพยนตร์และก็เป็นผลให้แอนิเมชันเรื่อง The Nut Job 2Nutty by Nature เรื่องราวความพยายามของเหล่ากระรอกเพื่อต้านทานการแปรรูปสวนสาธารณะให้เป็นสวนสนุกภายใต้การกำกับดูแลของนายกเทศมนตรีใจร้ายหลุดตำแหน่งจาก3ลงมาเป็น5ครับ
They're gonna destroy the park
That's not good
Don't you see? We're all animals and we need to look out for each other
We are in this together
ส่วนที่4นั้นก็หมอบตัวลงต่ำกับพื้นทรายให้พ้นจากการกราดยิงของเครื่องบินฝ่ายนาซีเยอรมันนะครับดันเคิร์กเกร็ดประวัติศาสตร์การอพยพทหารพันธมิตรกว่า 300,000 คนออกจากชายหาดแดนสังหารของฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขยับจากที่2ลงมาเป็นที่4ครับ
You can practically see it from here.
What?
Home.
และเพิ่งเข้าใหม่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือโลแกนลักกี้ความพยายามและอุบายวางแผนของ2พี่น้องตระกูลโลแกนกับเพื่อนร่วมงานเพื่อปล้นเงินสดจากสนามแข่งรถในรัฐนอร์ทคาโรไลนาหนังแนวในสไตล์โอเชียนอีเลเว่นจากฝีมือการกำกับของผู้กำกับมือดีสตีเวนโซดาเบิร์กครับ
The Coca-Cola 600 is the biggest race of the year.
We need computer whiz.
I know everything there is to know about computers, okay?
Welcome to the Coca-Cola 600.
They're gonna know what we want them to know.
My life of crime is over.
โลแกนลักกี้เพิ่งเข้ามาสุดสัปดาห์แรกปล้นเงินสดไปได้เป็นอันดับ3ครับและตุ๊กตาผีแอนนาเบลสร้างความสยองขวัญสั่นประสาทรวมทั้งเขย่ากระเป๋าสตางค์ของแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกและถึงทำให้แฟนภาพยนตร์ขวัญอ่อนคนหนึ่งในบราซิลถึงกับต้องช็อกไปคาโรงภาพยนตร์แต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมาตุ๊กตาผีแอนนาเบลครีเอชั่นอ่อนแรงลงเล็กน้อย สละตำแหน่งจากที่1ลงมายืนเป็นที่2แทนทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะว่าหนังที่เข้ามาใหม่และครองอันดับหนึ่งนั้นเป็นเรื่องราวการร่วมมือกันอย่างจำใจของมืออารักขาขั้นเทพกับมือสังหารขั้นพระกาญนะครับใน The Hitman Bodyguard เรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ของมือรักษาความปลอดภัยนำโดยไรอันเรโนกับมือสังหารขั้นเทพคือแซมเรียลแอลแจ็กสันที่สองคนถึงแม้จะเป็นศัตรูเก่าคู่กัดแต่สถานการณ์บีบบังคับให้ต้องช่วยปกปักอารักขาและหอบหิ้วให้พ้นภัยที่ใกล้ตัวเข้ามาครับ I'm a AAA rated executive protection agent and you're the most wanted hitman in the world my job is to keep you out of harm's wayI hope they kill him. I really do. Suspects are on the roof. No odds in that job. Just got to find a more intelligent way. The Hitman's Bodyguard เข้ามาสุดสัปดาห์แรกตีได้ถูกจุดโดนใจทำอะไรได้กว่า21ล้านดอลลาร์ครองอันดับหนึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
ครับก็ติดอันดับหนึ่งนะฮะคราวนี้เดี๋ยวจะสอบถามคุณนิธิการแบบเร็วๆเลยเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเป็นยังไงครับ Hitman's Bodyguard หนังคู่กัดเนี่ยจริงๆแล้วความร่วมมือหนังคู่หูเนี่ยเราเห็นมาหลายเรื่องเรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่น
เรื่องนี้นี่มีความแตกต่างคือแอคชั่นกับความสนุกสนานเนี่ยกลมกล่อมแล้วคู่หูเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือไรอันเรโนลด์จะเป็นคนที่อยู่ในระบบแบบแผนมากคือในเรื่องเนี่ยนะคะส่วนซามูเอลแอลแจ็กสันเนี่ยเขาค่อนข้างจะลื่นไหลแล้วก็เป็นโจรที่เป็นมือปืนที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความแตกต่างสุดขั้วที่เห็นได้ชัดแต่อีกหนึ่งคนที่ขโมยซีนมากที่สุดคือเซลมาฮาเยกนะคะที่รับบทเป็นภรรยาของซามูเอลแอลแจ็กสันค่ะซึ่งขโมยซีนทุกรอบที่เข้าไปในฉากอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการใส่ใจรายละเอียดของการดำเนินฉากแต่ละเรื่
อง
และเพลงที่ใช้เชื่อมต่อในแต่ละฉากของเรื่องเนี่ยน่าฟังแล้วก็ตราตรึงตลอดทั้งเรื่องเลย
ครับก็คือถ้าจะพูดถึงว่าแนะนำให้คนไปดูเนี่ยเพราะอะไรอันดับหลักๆเลย
ที่แนะนำเลยคือนักแสดงเป็นแม่เหล็กและอันที่สองคือเนื้อเรื่องค่อนข้างน่าสนใจคือเป็นประเด็นสั้นๆเรื่องราวเกิดขึ้นเร็วมากใน24ชั่วโมง
โอ้โหนี่ฟังดูนี่น่าดูมากเลยนะฮะ
ค่ะ
โอเคสำหรับคนที่ชอบหนังแบบไหนแนวแอคทีฟหนังคนที่ชอบหนังตลก
แอคชั่นคอมเมดี
้
มีโรแมนติกนิดๆนะคะแล้วก็ยียวนกวนประสาทแต่ต้องทำใจในเรื่องของคำสบถในตลอดทั้งเรื่องสักนิดนึง
อ๋อแสดงว่าได้เรท R ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
โอเคครับก็เป็นหนังอันดับหนึ่งนะฮะแล้วก็คุณนิติการก็บอกว่าเป็นหนังแบบแอคชั่นแนวตลกที่น่าดูนะครับสำหรับคนที่ใกล้จะจบซัมเมอร์แล้วใครที่อยากจะไปหาอะไรล่ะปล่อยเสียงหัวเราะก่อนที่จะเข้าโรงเรียนก็เด็กๆจะเข้าโรงเรียนก็ไปชมเรื่องนี้ได้นะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงของ Taylor Swift ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันนี้นะฮะสดๆร้อนๆในอเมริกาเลย Look What You Made Me Do นะครับส่งท้ายกันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะYour little games don't like your tilted stage the role you made me play the fool no I don't like you I don't like your perfect crime how you laugh when you lie you said the gun was mine isn't cool no I don't like you but I got smarter I got harder in the nick of time